Sveiki, čia Aukšta klasė, jos vedėjai Raigardas Musnickas ir Mindaugas Lapinskas. Niekaip nesugalvojau, kaip pradėti šitą laidą, tai nusprendžiau nuo aktualijų pradėti. Musulmonai vyrai tiki, kad po mirties patenka į rojų, kur jų laukia 72 nuostabios merginos. Tačiau ir šiame pasaulyje yra žmonių, kurie tokį gyvenimą jau yra susikūrę. Ir ne tik, kad su 72 gražuolėm, bet su 7000 gražuolių. Mūsų svečias šiandien žmogus iš fotografijų rojaus, Gediminas Žilinskas. Labą dieną.
Labą dieną.
Kaip iš kiekvienos moters padaryti gražuolę?
Na, visų pirma, reikėtų mokėti žvelgti dalykus, kur yra gražus ir juos atskleisti. Labai paprastas receptas, kuris reikalauja šiek tiek dėmesio ir galbūt meilės savo darbui. Sakau meilės, nes kiek jau bebūtų metų dar darau, tai tas jausmas, kad kiekvieną projektą naują gavęs, sakykime, ir tai būtų moters portretas ar kažkas kita, kas susijęs fotografija, jis kiekvieną kartą lygiai taip pat uždega, kaip ir anksčiau, kai dar būdavau studentas. Ir tas, sakykime, žavesys ir noras atrasti, ieškoti, jisai veda link to, sakykime, to aukso viduriuko grožio. Ir, sakykime, situacija, kiekviena situacija diktuoja kažkokius iššūkius. Taip ir kiekvienas žmogus, sakykime, ir moteris, ar ne, jinai reikalauja savo kaip sakykime, prieimo. Tai nes modelis, kaip bebūtų, tai yra ne tik išorė, tai yra charakteris, tai yra nuotaika tos dienos. Taigi...
Na, o kiek jums laiko užima vat, įeit į tą grožio paiešką? Na, žinot, kas bus modelis turbūt. Ir tada pradedat ieškot.
Nu jo, sakykime, nu, taip vadinasi, sakykime, galim sakyti, kiekvienas iš mūsų turi tam tikras vibracijas. Tai irgi vėl, sakau, susijęs su kasdieniniam nuotaikom, su mūsų charakteriu, sakykime, čia sekėsi, mums nesisekė pastaruoju metu. Taigi tas toks pajutimas yra labiau, vat, nu, kaip tu žmogų jauti tiesiog tą dieną. O pasiruošimas prieš tai, sakykime, tas backgroundas prieš fotosesiją, tai yra ištyrinėjimas tokių fizinių, vat, sakykime, išorinių savybių žmogaus, kuriam šviesa labiau tinka, kurie rakursai geresni, sakykime, iš tos medžiagos, kuri buvo prieš tai daryta ir susipažinimas, jisai duoda tą tokį momentą, kad tu esi pasiruošęs techniniam dalykam, o kad ateini į studiją, tu turi būti jau psichologas.
Nu, pavyzdžiui, tai kaip jūs tas gražiasias savybės iš anksto žiūrit? Į ką jūs žiūrit, sakot, fizinės savybės?
Jo, nu, vat, sakykime, kiekvienas vat, veidas, jisai, sakykime, pradėkime nuo veido, ne, nuo mūsų kaip bizinio kortelė. Tai kiekvienas, reiškias, veidas skirtingas proporcijos turi, reiškias, akys, reiškias, nosis, lūpos, vėlgi, pasukus vieną šoną, pasukus į kitą šoną, jis tai, kad, vat, kaip ir... Mes ryte, mes biškai pakalbėjom apie selfies, sakykime, ar ne, tai vat vėlgi, kaip žmogus darosi selfies, labai šiais laikais fotografam tai padeda, nes pasižiūrėjus vienu žmogaus selfies, tu jau gali nevargdamas rasti jo gerą rakusą, nes žmogus geriau negu pats kas nors kitas randa jau darydamas selfies, sukinėja galvą ir šiaip ir taip daro 100 nuotraukų ir randa tą auksinį viduriuką. Tai vat dėkui tam, palengvino mano darbą, aš pamatau iš karto, žmogus rodo, va, aš matau, va, tavo gerai pusė.
Fotomenininkas toks savotiškas apgavikas yra iš tikrųjų, nes kartais žmogus atrodo nuotrauko geriau, negu taip jį žiūrint paprastai gyvenime. Tai yra svarbu, reiškia, pagauti tą momentą, kad, na, mes kartais gyvenime matom, galvojom, šiaip tai fotografijos jis gražiau atrodo, tai... Kaip jūs stengiatės pagauti va, tą momentą, kad jis atrodytų gražiau? Ir iš tikrųjų, iš kiekvieno žmogaus galima padaryti gražų žmogų, ar ne?
Manau, kad taip. Manau, kad galima, nes vėlgi sutikim situaciją, kad fotografija yra iliuzijų menas. Ir aišku, jos tas va, toksai specifinis momentas, kadangi jinai kaip ir yra dokumentiška ir jinai atspindi va, detaliai, detalumą, detalų į pasaulį ir tu matydamas nuotrauką, tu žinai, kad tai realiai egzistavo. Vėlgi, todėl tu pradedi ją labiau tikėti ir tas kampo paieška, vat, apie kurią minėjau, tai ir yra ta iliuzija, ne, kurią mes darom.
Karpa aš, ant nosis didelė, jinai, pavyzdžiui, lenda į kadrą, ar ne, nu, jinai gadina vaizdą, kas su jį reikia daryti, vat aš dabar be photoshopo...
Nueiti pas daktarą, nusiretušuoti geriausio atveju, kad netrukdytų jinai gyvenime ir nelįstų į kadrą niekad, tada ateit pas fotografą.
Nu, gal kam nors, pavyzdžiui, ten artimiausiam žmogui, jinai netrukdo, su kuriuo tu gyveni, bet jeigu tu esi modelis, ar galima tokį modelį, reiškia, su karpa ant nosies, pavyzdžiui, samdyti, jeigu viskas, visa kita yra gerai, ar galima jį pasukti taip, kad nesimatytų karpą?
Manau, gal gali fotografuoti iš nugaros.
O būna žmonių, kurie gražiau atrodo realiam gyvenime?
Jo, aš vat kaip tik norėjau dar dadėti arba papildyti, reiškia, kad būna atveju, kada, sakykime, nuotraukose vat atrodo gražiau, būna ir atvirkščiai. Čia labai subtilus dalykas, kartais gražų gali sugadinti, o gerą, sakykim, kuri žmogų galbūt kažkas nedavertina, pateikti jo tokius kampus, kurie net nematė ir neįsižiūrėjo jį, ar ne. Tai ta paieška, vat, yra tas momentas, vat, ir įdomiausias, vat, kada mes esam įdomiausi, gražiausi, plus nepamirškim, kad vat, mes esam įpratę save matyti vienaip, kitas žmogus mus mato kitaip.
O kodėl taip yra?
Todėl, kad, sakykim, mes psichologiškai save photoshopinam kabutės, jeigu taip galima sakyti, ar ne? Vat, photoshopas yra, tai yra tas dalykas, kuris ten gražina, keičia, bet žmogaus psichologija, vat, tarkim, yra žmonių, kai, vat, tarkim, nu, tikrai yra ta karpa, bet jeigu tu prie jos pripatai, tu jos nebematai. Arba jeigu tu, tarkim, ten esi bekbrotiškai susižavėjęs mergina, tu kartais, nu, nematai jos trūkumų, nu, dažniausiai žmonės, sako, įsimylėję, nemato trūkumų. Tai yra tas momentas, kad ir mūsų, nu, tiesiog sąmonė, jinai nekreipia dėmesio į daug ką.
Tai bet kai ko pakeisti negalit, bet kokiu atveju, sakykime, ar ne, kažkokių dalykų.
Nu, nesakyk, viską gal. Praktiškai ne, viską galim
pakeisti. Aš turiu omeny fotografijos, vien tik grinosios fotografijos. Reikia kažką ir photoshopint, kažką nuimti, kažką pridėti. Kas dažniausiai trukdo žmogui atrodyti gražiai fotografijoje? Kokie dalykai?
Kaip būtų keista, tai yra labai įdomi tema. Vat dabar jūs palėtėt, galiu pasakyti, tai visiems esame ir būsimiem modeliam, kad labiausiai didžiausias trūkumas tai yra psichologiškas savęs nedavertinimas arba nepasitikėjimas savim.
Ir kas gaunasi tada?
Tada gaunasi, kad žmogus pradeda, nu, sakykim, jisai, kai nepasitikė, jisai, tarkim, ne tai, kad neatsiskleidžia, tas nepasitikėjimas, jį, taip sakym, jisai, nu, yra, reiškia, vidui susigūžęs kažkiek, jisai gal ir bijo blogai išeiti. Nes jisai galvoja, gal man čia taip aš negerai, aš nu, galvoju apie savo trūkumus dažniausiai, kai būtų keista, pačios gražios merginos labiausiai apie jos galvoja ir tai labiausiai jom kenkia. Sakykime, nu, tiesiog atsipalaiduoti, būti savimi ir pasitikėti profesionalu.
Tai gal įpilt reikia prieš fotosesiją?
Su to įpilimu yra kitas niuansas, vėlgi, sakykime, akis kreivos būna, dėl to aš labai prieš esu ir nu, galbūt yra kažkokia dozė, kuri tam ir nekenkia, bet iš patirties pasakysiu, kad ne.
O ką jūs sakote tokiems modeliams, kuriuos jaučiate, kad yra neatsipalaidavę, nepasitikė savim, juosgi reikia būti psichologo pozicijoje?
Pasiūlau pasitikėti manim. Tokio ar matėjai mano nuotraukų labai negražių kokio nors, kad tikrai jau būtų tai blogai. Sako, ne, nu tai sakau, tada patikėk, viskas bus gerai. Sakykime, na, aš matau kartais, vat, dar irgi vėlgi, taip gal įsiplečiu per daug, bet labai įdomu matyti, kaip mus mato kiti žmonės. Ar ne? Sakykim, kai mane fotografuoja kažkas kitas, tai man įdomu va to fotografo asmenybė ir jo matymas, kaip jisai mato žmonės. Nes aš save jau žinau, kaip aš atrodau, žinau, kaip aš...
Besivaipantis toks dažniausiai.
Sakykim, nu, tarkim, kažkiek tai jo vaikausi galbūt madu, čia nenori, nepabėgsi, visi vaiposi, atsirado telefonai, prieš kurios norisi vaipytis ir daryti selfius, ar ne, ir jau užsikrečiam tą ligą, ir, nu, galbūt tai yra žaidimas, kuris jisai smagus. Bet va, tas kito žmogaus požiūris, kaip asmenybės fotografo, kuris ne tik, kad va, pasodina tave į tam tikrą padėtį, ten apšviečia vienaip, net jis apšviesdamas, jisai jau pradeda matyti tave ir jisai būtinai rodys tave va, taip, kaip jis įsivaizduoja tave. Ir tai yra pasidomiausias žaidimas.
O kaip jūs elgiatės prieš fotografą, sakykim, pats būdamas fotografas, jūs žinote, turite taisyklę, jūs nenorėt turbūt atrodyti blogai, ar ne, sakykim.
Būtų labai keista turbūt.
Vadinasi, žinote kažkokius triukus, kurie galėtų padaryti jūs gerai atrodančių.
Lūpas papūs, pavyzdžiui.
Jo, be abejo, duckface. Matot, kaip gausi tokia situacija, kad pačiam teko pasifotografuoti, galvoju, dabar tai buvo metai, galbūt du atgal, tai žurnalas oficial, yra turi priedą vyrams, yra nu atskiras leidinys, jie mane pakvietė būti žurnalo viršelio herojom ir buvo fotosesija viduje, tai buvo viena iš tokių didesnių mano asmeninių fotosesijų, ties kuriom dirbo stilistai, mane perrenginėjo, šukavo, Ir tas procesas buvo labai įdomus, pats fotografavimo procesas, aš tiesiog jį sukūriau šiek tiek, na, galbūt netradicinį. Tuo metu aš pagalvojau, kad nepažįstu fotografą, kuris, nu, užsiema vyrų fotografiją ir, tarkim, aš, nu, kad matyčiau jo darbus ir galvočiau, bet man įdomu, kaip jisai mato vyrus. Nu, fotografuoti visi gali, bet, ta prasme, kaip nufotografuos. Tai aš padariau tokį, sakykim, sprendimą, kad pastačiau kamerą ant štatyvo, į pajungiau monitorių didžiulį televizorių, kurį matytų modelis, tuo atveju aš veidrodį, ir tiesiog visų komandos narių prašiau spaus mygtuką. Na, irgi mane aprengė, aš su to mes aptarėm, koks bus fonas, šviesa, Ir tuo metu aš fotografuoju ir aš matau, kas išeina, gaunasi, sakykime, iš karto momentaliai, tai yra, nu, už fotoaparato eina monitoringas. Ir tas buvo momentas, kad, aha, vienas kampas, kitas kampas, trečias, o, tokia nuotaika, tokia, gal pašoksiu, gal pritupsiu. Ir tai buvo toks man asmeniškai atradimas pačiam, tas proceso aš tiesiog mėgavausi tuo momentu, kadangi aš save pamačiau kitaip, taip kaip nebuvau matęs, na, ir dėl stiliaus, ir dėl tų pačių momentų, kad galėjau paeksperimentuoti su tom šviesom. Tai vėlgi galiu pasakyti, kad tai labai davė daug patirties ir dabar, kai mane fotografuoja ar filmuoja, aš turiu tą tokį įgūdį jau, kaip kuris atsiranda kiekvienam po fotosesijos, atsiranda įgūdis kažkaip tai jausti, kuri tavo pusė geresnė. Dabar, tarkim, matau apšvietimą, iš karto kolegos jūsų sujungia ir pagalvoja, iš karto mano tokios kritiškos mintis, aha, apšvietė taip, supratau, kas gausis. Tai, nu, čia jau susitaikai situaciją, nes taip jau yra ir nekreipi dėmesio.
O tai ką jūs cinikam pasakytumėt, kurie sako, kad nėra negražių moterų, būna tik mažai Photoshop'o?
Yra anekdotas, taip sakant, nėra negražių moterų, yra kiek tu ten negali išgerti, ar ne, kažkiek, kiek tu gali išgerti, klausimas, tai jokauju. Čia net tame esmė. Esmė yra, kad yra skonių įvairovė ir požiūrį įvairovė tokia didžiulė, kad nėra negražių žmonių. Nes kiekvienas atranda savo porą, ne, sakykime, vat, nu, vat, tu galvoji, vat, man patinka šita ir, nu, ir aš tik su ją norėčiau būti, sakykime, ne, jo kitas galvo, kaip su ją būna, bet žiūri, nu, kad jam jinai labai patinka ir tas grožio sąvoka yra labai subtili, sakykime, vat, tas, kas gražu, nebūtinai patinka, ar tas, kas patinka, nebūtinai yra gražu.
Nu, bet vis tiek čia kyla ir tokie pusiau skandalai, kuriuose aptinka stebėtojai, kad kokios nors įžymybės ten photoshopinasi, padidina, pamažina.
Ir dabar yra va, tuose pačiuose telefonuose appsai, ypat, nu, ta prasme, aš, nu, kaip būtų keista, galbūt, nu, neužaugu, negimiau aš su tais išmaniaisiais telefonais, tai aš tiesiog kaip vaikas džiaugiuosi kiekviena nauja programa ir atradimu ir to pačia kamera vis geresnė, kurią išleidžia gamintojai ir aš tikrai, sakykime, taip esu fanas šitų technologijų, nes mano darbas susijęs su technologijom. Tai ten tų programėlių, kurios photoshopina ir padaro veidą gražų, keičia makiažą, akių spalvą, lūpų, aš netgi galėčiau pademonstruoti per minutę, kaip galima padaryti, nuimt raukšlės ir panašiai. O kaip aš jas atradau, žiūrėdamas kai kurių ten, aiškiai, modelių arba merginų profilius, galvo, na kaip jinai gali tokie, vat, atrodo, su telefonu padarė, kaip čia taip? Pradėjau gilintis, ieškoti komentaruose, klausinėti, tai išiškėjo, va tas appsas ir aš atsidarau, pabandau. Pleškinu, taip, pabadarau, o.
Negazina naujosios technologijos, kad jos gali pakeisti fotografus paskui.
Ne, aš manau, kad to pakeis, nepakeis, nes fotografija yra ne tik tai, sakykime, tokie va, pasifotografavimai paprasti, tai yra tiesiog darbas, sakykime, ir fotografijos poreikis jisai nėra mažas. Galbūt video yra didžiausias konkurentas fotografijai, nes vėlgi video pasidarė paprastesnis, nebereikia tiek daug šviesų, tie patys telefonai filmuoja galbūt net geriau negu fotografuoja kartais. Tai čia yra va tokie galbūt irgi momentas, ir kur biudžetai didesni, irgi klausimas. Va.
O jeigu praktiškai pasižiūrėt, na, yra daug žmonių ir garsesnių ir mažiau garsių, kurie mėgsta įsidėti savo nuotraukas ar apsilankę Paryžiui ar Briuselį ar kur nors. Kokias klaidas daro? Ką jūs sakytumėt pirmiausia photoshopinkit?
Na, sakyčiau, pirma ne photoshopinkit, o pasirinkit teisingai momentą, vietą ir išaišką, sakykim, nes photoshopinimas yra VA, arba tiesiog padailinimas kai kurių niuansų, begelbėjimasis iš situacijos. Jau kada tu nori iš kažko negražaus padaryti kažką labai gražaus. Aišku, tam tikrai padeda begalės filtrų, kurių vat, pasiūlo ir tas pats Instagramas ir Facebookas prieš dedant nuotrauką ir pačiam telefone yra ne tai, kad taip anksčiau buvo naktinis režimas, dieninis režimas ten vidui lauke, dabar vat, filtriukas toks anoks, trečias, ketvirtas ir tu žiūri, o, viskas užsimaskavo, viskas gražu. Bet pasirenkant, pavyzdžiui, netgi tą patį dalyką, jeigu mes sėdim po talpoj, kur yra langas, nu, visos mergaitės, kurios daro gerus selfius, jau puikiai tą įvaldė. Reiškia, reikia atsisukti prieš šviesos šaltinį, kad tavo veidas būtų lygiai apšviestas, gražus, be jokių raukšlių, jokių šešėlių nebūtų.
O teisingai suprantu, kad mergaitės, kurios daro gerus selfius, tai tokios mergaitės daro gerus selfius, kurių gatvėj sutikęs nepažintum, kad čia tai iš selfių.
Aš manau, kad tokių situacijų gali būti. Aš manau, kad tai tikrai gali atsitikti ir atsitiktų galbūt net man, nes kai kuriais atvejais aš žiūrėdamės nuotraukas, čia tikrai jie, tai pradedu tada nagrinėti kitas nuotraukos žmogus ir galvoju, wow, jinai tikrai padarė, sakau, gerą darbą, jinai, nu, tašme, kaip, nu, she done good job, kaip fotografė, jinai tikrai ieškojo to kampo
bet,
ir rado.
Bet šiaip kiti dalykai, jeigu mes sakom, kad, aišku, Photoshop'u galima daug ką padaryti ir iš žmogų galima padaryti gražų, tai čia yra vienas momentas. Antras dalykas, pats turinys fotografijos, jeigu tu nori atkreipti dėmesį iš esmės ar ne, juk fotografuojas ten prie kokio nors Eifelio bokšto, dar kažko, kas turi būti fotografijos turinyje, nes, nu, tu žmogus kaip ir kitiems gali būti nepažįstamas, ar ne, visiškai, tai pati fotografija turi, nu, jeigu ant ryklio tu josi, pavyzdžiui, ar ne, ten kokio baltojo, jau savaime tai bus įvykis visiems pažiūrėti, arba ten tau koja, kas nors graužia, kas liūtas, ar ne.
Wow, tai kas, čia įspūdinga idėja.
Kas turi būti tame turinyje vis dėlto, prie ko reikia nuėti nusifotografuoti, kad dar į tai atkreiptų dėmesį, ten save pašopinsi, nieko tokio.
Na, vat aš pradėčiau nuo to, koks yra tikslas tos nuotraukos, tai reikia savo
žmonės nori patikti, arba atkreipti.
Sužibėti, atkreipti dėmesį. Tai vat galbūt tai yra. Nuo siužeto pasirinkimo, tai jau vat koks tavo gyvenimas yra šiaip įdomus, ką tu veiki ir kartais tai padiktuoja. Žmonės, kurie daug keliauja, turi daug įspūdžių, daug, sakykim, sutinka kitų įdomių žmonių arba būna įvairiuose renginiuose, kur yra tikrai įdomu, tos problemos neiškyla. Sakykim, ką daryti, kad tai tave atkreiptų dėmesį.
Nu, žodžiu, matematikui, kokiam aukštosios matematikos sprendėjai prie stalo be šansų, ką nors.
Manau, būtų liūdna, bet jeigu jis išradingas būtų žmogus, galbūt jisai mums atskleistų tą matematikos grožį per kai kuriuos, nežinau, kadrus ir mes galėtume pažiūrėti, wow, aš to nemačiau. Vėlgi nuotraukoje yra, nepamirškim, kad yra, kaip sakym, vizualinė kalba, jinai turi savo žodžius. Ir vat kaip pats minėjai, ar kas background yra, ar Eifelio bokštas, ar kažkas kitas, tai yra informacija ir koreliuojasi jinai su tavo elgesiu arba su tavo stovėjimu, vėlgi labai skirtingai. Ar tu su gėlėm stovi prie Eifelio bokšto dabar fotografuojasi, ar tu fotografuotumės pasiėmęs peilį rankas. Ir dėtum dvi skirtingas mus, kokios yra emocijos aplankytų, nu, būtų žmonėm
kiltų. Apie peilius prie Eifelio bokšto gal čia geriau...
Aš tai vat sakau tiesiog vat, skirtumą, kad pajausti, kaip gali objektas papuolęs į kadrą, keisti...
Gerai, o jeigu nori mergina parodyti apie tai, kad nu, geras gyvenimas ir, pavyzdžiui, fotografuojasi prabangiam restorane, fokusas turėtų būti į veidą ar į BMW raktelius ant stalo?
Priklauso nuo to, kokia mergina, kaip jinai atrodo.
Tai kai kada gali būti į BMW raktelius?
Na, aš jau šiais norėjau pasakyti, kartais galbūt rakteliai gražiau atrodys. Aš nežinau, čia priklauso, kaip mergina moka save pateikti ir kaip jinai atrodo ir koks yra makiažas. Sakykim, jeigu makiažas bus ne kažką, ar apšvietimas blogas, ar nuotaika bloga, gal geriau raktelius parodyti.
O, gerai.
Jeigu tikslas yra parodyti, kad aš turiu, vat matot, arba čia mano draugas turi. Vėlgi, čia jos asmeninis pasirinkimas.
O vyrus fotografuojant, galima nufotografuoti gražiai vyrą atsitūpusi prie BMW?
Manau, kad taip. Bet žiūrint, koks tai BMW, jeigu tai yra, pavyzdžiui, lenktynininkas, kuris dalyvauja varžybos, yra profesionalas ir jo automobilis pagrindinis yra BMW. Jisai dažnas BMW automobilis yra lenktyninis, tai, sakykime, man teko lenktynininkus fotografuoti, tai ir galima sakyti, tiksliai neprisiminsiu, ar tikrai kadre buvo būtent BMW mašina, bet tai nufotografuoti vyrą, manau, kad tikrai galima gražiai. Aišku, čia vėlgi bus skonio klausimas, vienas sakys, oi, čia man negražu, kitam sakys, man patinka, visiems neįtiksi.
Kalbėjot apie tos psichologinius ryšius tarp fotografo ir modelio. Jūs paprastai kavos paskui nueinat fotosesijos su modeliais?
Ne, dažniausiai, jeigu darom fotosesiją rimtą, prieš tai einam. Nes man aktualiau yra suprasti, kas bus ir išaiškinti modeliui, kas bus. Nes jisai yra, nu, sakykime taip, jisai yra komandos dalis, yra partneris mūsų. Ir nuo jo nusteikimo, nuo jo nuotaikos, nuo jo bendradarbiavimo priklauso labai daug yra.
Tai nes, tokiam žmogui kaip jūs, tai turėtų tam tikrą prasme gerokai atbukti tas toks medžiotojo instinktas tada?
Nu, sakykime, bet kai tu kažką darai, dažniausiai įgūdžiai gerėja.
Gerai, pakalbėsime po pertraukos, kaip išsivystyti medžiotojų instinktą tam, kad dar geresnius įgūdžius turėtumėt fotografuoti. Gediminas Žilinskas pas mus studijoje, čia Aukšta klasė. Sveiki, čia Aukšta klasė, Raigardas Musnickas, Mindaugas Lapinskas ir Gediminas Žilinskas. Kalbamės apie aukštos klasės fotografiją, aukštos klasės modelius ir aukštos klasės fotoscenas. Kalbėjot apie save kaip apie psichologą, kuris padeda modeliams atsiskleisti. Ką darote, jeigu nėra chemijos su modeliu? Na, jums liepia.
Jo, aš suprantu.
Eik dabar su šita fotografuotis.
Matot, kaip chemija yra toks dalykas, kurią, nu, vien ją pasikliauti nereikėtų. Tai yra, tarkim, tokie dalykai, nu, natūraliai, iš profesionalios pusės žiūrint, yra kiekvieno darbo yra, sakykim, tam tikras tikslas. Jo pasiekti yra tam tikri etapai, kaip jį pasiekti. Ir dabar, jeigu taip žiūrint, vat, kad, tarkim, tai profesionaliai visą procesą, tai kiekvienam komandos nariui reikia gerai iškomunikuoti, kokia jo yra, sakykim, taip, dalis darbo ir jo atsakomybė. Tai, tarkim, nu, tarkim, nebūtinai ta chemija turi būti, jinai aišku geriau, kad jinai yra, nes jinai padeda nusiteikimui geresniam ir galbūt visiems komandos nariams, kada chemija yra, manau, šiaip vat sutampanti, ar kaip pasakyti, teisingai, jinai tiesiog yra, tai visi turi didesnį ūpą, energiją, nusteikimą ir, aišku, viskas vyksta kitaip, tikrai kitokia aura biškį gaubė. Tarkim, nebūtinai jos gali būti, kartais žmogus gal anas bus be nuotaikos, gal modelis bus biškį neįsimiegojęs, bet profesionalas dažniausiai to neparodo.
Bet yra užduotis kokia nors, pavyzdžiui, sakykime, jums ir paskui užduotis per jūs modelį, sakykime, nu kaip atrodo, ten tema kokia nors, nežinau, fetišas, ten dar kažkas iš serijos.
Taip.
Ir dabar kaip jūs, vat man įdomu, kokiais žodžiais jūs galėtumėt papasakot modelį, ko jūs iš jos norite, sakykime, iš to modelio, sakykime, nu atrodyk ten kaip nors
kažką,
kaip, koks tekstas eina, nu jo, nors prisiminkit tekstą.
Tikrai nesakau modeliui, nu va dabar žiūrėk, imk ir daryk, nu daryk kažką.
O nesakot paukščiukas.
Paukščiukas? Galvoju, kada paskutinį kartą sakiau paukščiukas.
Tai ką jo, sakot vis dėlto?
Vaikus retai tenka fotografuoti. Matot, kaip, vat, nu, jeigu tai yra modelis, kuris yra, sakykime, jau sąmoningas ir supranta, ką daro, ir ta prasme, tai nėra vaiko fotosesija, kur reikia laikyti žaisliuką ir visiems ten tu, pažiūrėk, čia ten, o, tėvelis atėjo, ar mamytė, tada reiškis, nereikia to daryti, tada, nu, vėlgi, tas pats išaiškinimas situacijos, pradėkim nuo to, kas yra tas fetišas, mes tikrai darom namų darbus prieš tai. Na, tai yra ir medžiagos.
Pasitreniruojat namie.
Jo, taip. Renkam medžiagą, pasidalinam ją bendrai bendruose pokalbiuose ir lygiai taip pat duodam aiškiai, na, tam tikras gairės modelių, žinai, kad, vat, pavyzdžiui, na, aš galėčiau palyginti labai paprastai, kas iš tikrųjų būtų, manau, praktiškai tiesa. Tai yra kaip yra aktorius, režisierius kine, arba teatre, tai yra labai panašus mūsų santykiai ir mūsų bendravimas, taip prasme. Nes kiekvienas žmogus, jisai turi, nu, kiekvienas modelis, kuris atsiduria prieš objektyvą, tai yra, nu, iš dalies labai, netgi iš dalies yra aktorius. Ir jisai,
na... Tik ne, jeigu jisai nepraina atrankos, galima pramesti, o jums vis tiek iš jo reikia padaryti.
Personažas, bet mes, žinokit, atrankai taip pat darom, jeigu yra konkretus tikslas ir reikia jį pasiekti, tai tu vis tiek ieškai
modelio. Yra modelis, kuris nemoka vaidinti, gali būti geras modelis?
Gali,
kuris,
gali. Dabar
kuris nesupranta užduoties, tai... neatlieka jos, neplastiškas, nu, tai užduočiai iš
čia jau kitos klausimas, jeigu jis nesupranta užduoties, jisai gali būti natūraliai tinkantis tam atveju. Galiu, vat, kaip pavyzdį, nu, pastaruoju dešimtmečių kinas netgi rodo, kad yra mada režisieriam ieškoti aktorius, kurie tiesiog atitinka jų tipažus. Vat jie, vat, tarkim, yra scenarius, ir jisai, va, tas žmogus, va, toks, va, ir jisai žiūri, o, žiūrėk, va, jisai sako, tu tiesiog būk savim. Dabar tu pasakysi taip, nieko nevaidink, nepersistenk, būk savim. Ir kartais tas suveikia.
Kaip Deli Trišo, kuris vaidina visą laiką, na, mačetę kapojančius, jis
taip,
toks
turbūt. Aš manau, kad jam labai stengtis tikrai nereikia. Tas tobulas aktorius, būtent iš karto šiurpuliuką eina, pažiūrėjus į jį, ko mums reikia. Ir
tada tu... gatvėje rado, iš tikrųjų.
Arba, pavyzdžiui, G-Star fotografuoja Norvegą šachmatų čempioną, kuris nei atrodo kaip modelis, nei elgiasi turbūt kaip modelis, bet pagauna būtent to prekės ženklo.
Bet tai čia aišku skirinė atveja, bet jeigu vis dėlto yra ko...
Čia įdomi tema, tarp kitko dabar celebričiai labai, nu, sakykime taip, užėmė yra didelį modelių rinkos dalį, kas labai kenčia modeliai, nes vat, žvaigždės, tiesiog vat, vien dėl to, kad jie turi ir savo gerbėjus, sekėjus, jau klientui, sakykime, duoda atviras duris į didelę auditoriją be pastangų. Ir kitas dalykas, jie jau turi savo charakterius, va, tarkim, kurios tiesiog tu, nu, nereikia ten ypatingai iš jų kažką daryti, jie tiesiog įdomus, kokie yra, savaime įdomus, ir ten, va, pavyzdžiui, kuriems žmonėms iš jūs reikia geriau patylėti.
O kaip jūs žiūrite tą tokią madą, atidarai parduotuvę, kažkokie yra nauji drabužiai, na, toks paprastas triukas, pasikvieti žvaigždės, aprengi ir atseit eina, nors iš tikrųjų ten nei duomenų, nei gebėjimo, nei dar kažko. Ar iš tokių
tu
žmonių...
minti, kad yra reklaminės kampanijos, kur daromos ant žvaigždžių žvaigždžių?
Na, pavyzdžiui, ir paskui atsiranda kur nors žurnaluose, glamūriniuose, va, Lietuvos žvaigždės garsenybės demonstravo drabužius, nors nebūtinai ten tos duomenys turi.
Ką jo, aš suprantu, ką jūs turite minti. Tai vat čia yra tas momentas, kada auditorija... pasitelkiant žinomą žmogų arba jo vardą arba jo populiarumą, tiesiog atkreipimas dėmesys į tam tikrą prekės ženklą. Kas aš manyčiau, iš esmės nėra blogai, tiesiog nu, modeliam tai labai nepatinka ta situacija ir modelio agentūros labai, sakykime, pergyvena dėl to, nes tikrai ta rinka labai susispaudžia, nes tos pinigus, kurios uždirbtų tikras modelis, reklamuodamas prekę, jis jos nebeuždirba, nes pakeičiama yra žvaigždė, kuri turi savo sekėjus, tiek, sakykime, na, galėčiau pacituoti situaciją. Teko dirbti su keletą va čia žmonių, sakykime, ir žymių modelių, kurie atvažiavo iš užsienio. Ir mūsų buvo pokalbis, reiškės, apie tą va, tai socialinius tinklus. Ir dabar, va, sakykime, na, modeliam, kurie yra pradirbę net 10 metų, agentūros primiktinai reikalavo kurti savo sekėjus. Ir, sakykime, kai kurių modelių netgi reitai tam tikru atveju priklauso nuo jų sekėjų kiekio Instagram'e. Arba, sakykime, kitose tinkluose.
Na, tam tikra... tada jie daro ką? Lankstosi visai, parodo save iš ryto,
kaip
jie lovui guli.
Ir tai daro... Nereikiant jų varyt. Nu,
ne, čia yra taip. Tam tikros pirmiausiai. Ką liaudis mėgsta?
Ta... Andrius Užkalnis, jisai čia nesenai gavo užsakymą maudimosi glaudžių reklamai, tai atsisakė žmogus. Sakot, ne, čia ne man, nors sekėjų turi. Bet gal jūs padarytumėte iš jo irgi kažkokį žmogų?
Tai jam gal nebūtina buvo jas užsidėti. Gal jis nepagalvojo, kad yra kitų būdų parodyti jas. Kam jis aš tai nesakyčiau, kad galbūt nereikia atsisakyti darbų. Tiesiog nepagalvos, kad jisai galia, galbūt, pat, aš nenoriu sakyti, Andriu, būtinai turėti. Ir aš tikrai suprantu, kad žmogus turi savo darbų ir galbūt pasitiek darbų, kad jam neįdomu blaškytis. Ir tai yra tiesa. Man iš karto kaip fotografui kilo mintis, okay. Taigi galima padaryti įvairių sprendimų.
Lankščiose Gedimino Žilinsko rankose ir Andrius Užkalnis galėtų būti maudymosi kostiumėlių modelis.
Kostiumėlių? Kokius kostiumėlių?
Borato stiliaus.
Iš dviejų dalių.
Na, o kuo skiriasi vyrų ir moterų fotografavimas?
Na, iš principo, galbūt yra tam tikri niuansai, kurie labiau būdingi moterims, tai vėlgi jie nebūtinai ten atitiks vyram, bet, nu, sakym, čia labai yra individualu vėlgi, ką tu darai. O prieimas galbūt yra psichologija labiau. Man teko dirbti tokiuose, va, pavyzdžiui, na, sakykime, švarkų reklamą, ar ne, yra. Ir taip gavosi, kad keletą kartų buvo va, vien vyriška komanda studijai. Aš taip baigėsi darbas, aš taip vakarė grįžtų draugės, kau, žinai, taip įdomu šiandien buvo, taip jokių tokių neiškylo ten kažkam ten, ar tai, žinai, ten nuotaikos nėra, ar galvos skauda.
Mažiau emocijų, ar kaip
čia gavosi? Ne, nebuvo tokių, sakykime, viskas taip, pat, taip, aš taip jokiausi ir galvojau, taip, vat vyrui pasakai, nu, bus taip, nu, gerai, darom viskas, aišku, supratau. Taip, moteriai kartais gali pasakyti, na, žinai, nu, vat reikėtų padaryti, tai, nu, aš to...
O ką draugė sako, kai jūs grįžtėt iš fotosesijos labai daug prifotografavęs modelių ir...
Tai, ta greičiausiai aš nebuvau fotosesijoje, jeigu grįžtų penktą ryto.
Gerai, mes na, šį vakarą klauso daug, šią popietę klauso daug mūsų vyrų, moterų. Kaip jūs žiūrite tą aktualią šio pasaulio problemą, ar moterims, kurios klauso dabar mūsų, vertėtų praleisti vakarienę šio vakaro, nevalgyti?
Na, aš manau, jūsų klausytojas yra labai intelektualus, ta prasme, ir tas tikrai esu nematęs ne vieno žmogų, kuris labai klausos jūsų radio ir galiu pasakyti, kad tas žmogus, kuris jau klausos šito radio, jisai tikrai pakankamai protingas, kad nuspręsti, ar ją praleisti, ar ne. Ir vėlgi priklauso, jeigu ten, sakykime, žiūrėti iš kitos pusės, iš savo pusės, kaip iš fotografo, tai galiu pasakyti, kad jeigu yra tikslas, ar kažkam ruošiamasi, galima kartais praleisti arba sumažinti. Bet šiaip rekomenduočiau visiems laikytis režimo ir valgyti pastoviai ir kuo dažniau ir tikrai nestabdyti savęs. Ta prasme, nes galbūt kai kurie tokie psichologiniai momentai mus priverčia po to atsigriebti dvigubai, trigubai ir keturgubai ir vidurį nakties. Taip, kad ta vakarienė praleista gali atsirūkti 12 nakties šokoladų tokią dozę ar bandelių, kad paskui ir ašaros ir rezultatai labai labai, kaip sakant, gali nepagerėti.
Pažiūrėkite į veidrodį, atrodysit turbūt vis tiek gražiai, o jeigu ne, kreipkitės į Gediminą Žilinską, jis jūs taip nufotografuos, kad net ir nesuprasit, ar čia jūs, ar ne jūs. Ačiū, čia buvo Aukšta klasė,
dėkui,
Gediminas Žilinskas, viso gero, susitiksime kitą
savaitę. Sėkmės visiems.
Iki.